Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priču o nama, dobro večer i dobrodošli u našu novu epizodu. Kako su božićni i novogodišnji praznici za nama, šta ćete bolje osobe da sa nama priča posle dobrog krkanja i dobrog pića u novogodišnjim i božićnim praznicima od Aleksandre Đorđević ili Big Mame koja će biti sa nama u studiju za 10. Ćao Aleksandra.
Ćao Miloše.
Dobro mi je došlo u studio. Ideja neka je bila, pošto smo predstavili ljude raznih profila u našem podcastu, polako smo došli i do nekoga ko se bavi društvenim mrežama, ali ne samo društvenim mrežama, nego se bavi i zdravim načinima života, odnosno zdravom ishranom i tu je i kuvar, tu je i Nutri Studio, tako da sam hteo da pričamo o svemu tome, o načinu na koji je došlo do svega toga, pa bih hteo da počnemo priču sa time odakle si ti, odakle nam dolaziš, dajde da krenemo od nekog tvog detinjstva i tvog razvojnog puta.
Pre svega hvala puno na pozivu, zaista mi je zadovoljstvo da budem deo tvoje emisije. Dolazim, rodom sam sa Kosova. Rođena u Prištini, nakon bombardovanja doselili smo se u Zaječar neke 2001. godine, zato što imamo neku rodbinu ovde u gradu, pa smo se opredelili za ovo mesto. Ovde sam završila dva razreda osnovne škole, odnosno sedmi i osmi razred, i kasnije srednju školu i tada fakultet za menadžment u Zaječaru. Već sa 18 godina se zaposlila u medijima i radila desetak godina u toj oblasti. Nakon toga su došla deca i moje interesovanja su u tom periodu počela i da se menjaju i da se okreću ovome čime se danas bavim. Pronašla sam se zaista u tome, tako da već nekih 7-8 godina unazad se intenzivno bavim ovom oblašću i istražujem. Pre svega je prvenstveno to bilo za moje lične potrebe, za potrebe moje porodice, dece. Kasnije kažem kako sam se u tome sve više pronalazila. Odlučila sam i da se edukujem u tom smeru i da ovo bude zaista moj životni poziv i ono što ćeš raditi sa zadovoljstvom i sa srećom odlaziti na posao i raditi to onako stvarno od srca.
A kažem, ajde da niz godina smo preskočili onako kao da nisu postojale. Kaži mi, gde si radila u medijima, na kojoj poziciji si radila?
Radila sam u opštini Žagubica. Lokalna televizija je bila u pitanju.
To je Homolje?
Bila je jedna privatna televizija, televizija AS. Pa kada se promenio zakon o medijima i kada su postali opštinski mediji, onda smo prešla u radio televiziju Homolje. Radila sam i na radiju kao speaker, a u manjim mestima i gradovima u medijima je ono one man show, tako da sam i uređivala program i montaža i emitovanje i snimanje. Kamera mi je, na primjer, bila mnogo bliža i draža od tog posla prezentera, voditelja. Ne znam, više me interesovala i kamera i montaža i sve te veštine mi zaista dan danas znače.
A kaži mi, kada odlučuješ u principu da napustiš taj posao i da kreneš sa pravljenjem, odnosno sa kreiranjem svog profila i da se uopšte baviš ishranom?
Po suštini sam sa poslom prestala kada sam odlučila da se vratim nazad za Zaječar. Tu sam doduše radila još nekih 7 meseci na televiziji Istok u Salašu, do nekog 7. meseca trudnoće. Onda sam se posvetila naravno detetu, ta nova uloga majke koja je izuzetno zahtevna. I imala sam ja i dalje neku ideju da se vratim na posao u medije. To je, mislim da ono, ko jednom uđe u to da mu to ostaje za život. Evo i dan danas volim. Imam, i drago mi je da kažem što imam ovako prilike da s ovim novim poslom spojim isto tako i neka gostovanja i tako dalje. Međutim, došla je druga trudnoća na red. I onda sam jednostavno shvatila da više definitivno tome ne mogu da se posvetim, da uskladim sve te obaveze. Ishrana, da kažem, i jednostavno kuvanje me interesovalo zaista možda još od 19-20 godina. Tada su to bili skroz neki drugačiji recepti, jednostavno sam voljela da kuvam, da jedem, da spremam za nekog, da uvek to nešto dekorišem i tako dalje. Onda sam imala neki problem kožni, odnosno sa kožom lica. I tada sam otišla na razne neke i tretmane i ovo ono, dok nisam došla do ključnog problema, to je u mom slučaju bila ishrana. Onda sam tražila neke testove intolerancije u to vrijeme koji su bili popularni, da kažem. Po prvi put se susrela sa brojnim nekim namirnicama koje mi do tada nisu bile poznate. Otišla u prodavnicu zdrave hrane. Čudila se i onim nazivima i cenama i svemu i svačemu. Danas mi je to stvarno, ne samo meni, nego mnogima, hvala Bogu, izuzetno poznato i nešto što se koristi svakodnevno u ishrani. Tada sam promenila, vidjela sam odmah boljitak na sebi. Onda kasnije, kako sam deci uvodila nemlečnu ishranu, tu se opet trudimo, naravno, za bebe da to bude nešto najkvalitetnije, nutritivno bogato, balansirano i tako dalje. Tu sam takođe jedan deo namirnica upoznala i malo te vištine još unapredila. Pratila sam u to vreme dosta Instagram profila koji su se bavili ovim čime se ja danas bavim, koji su delili recepte, ideje, gledala te neke zdravije obroke i sve to sama kombinovala i pravila. Onda sam se malo upustila i u fitness, u treniranje, onda je tu došla neka proteinska hrana i tako dalje. Napravila sa tačnom ishranom zaista dobre rezultate i shvatila kolika je povezanost pravilne ishrane, izbalansirane ishrane sa izgledom, sa osjećajem, sa zdravljem. Onda sam upisala prvi kurs nutricionizma, ubrzo nakon toga i drugi. Onda sam definitivno shvatila da želim da upišem i zvaničnu školu. Upisala sam višu zdravstvenu školu, smer nutricionista, dijetetičar. Sada sam druga godina više škole. Tako da još jedna godina mi preostaje, pa da imam i to, da kažem, zvanično obrazovanje nutricioniste, dijetetičara.
E sad, mene interesuje, tvoja karijera u suštini je vezana za jednu od društvenih mreža. U vreme korone, masa ljudi je shvatila da je njihovo slobodno vreme, odnosno vreme provedeno sa svojom porodicom, nešto najdragocenije što imaju. I shvatila je da ne želi da radi od 7 do 3, da želi da ima neku, ajde da kažemo, svoj posao, a negde društvene mreže i sam internet nudi neke te mogućnosti. Neki su krenuli putem programiranja, neki su krenuli putem društvenih mreža, neki putem digitalnog marketinga, ali ono što je definitivno je da svet ide ka tome da će u jednom trenutku sve biti digitalno.
Da.
Mene interesuje da malo približimo ljudima Instagram kao društvenu mrežu, jer prevashodno tvoj uspeh je vezan za tu društvenu mrežu. Za neke ljude koji bi hteli, možda ne time čime se ti baviš da se bave, ali nečim što je instagramično, ajde da kažem, neka oblast, šta bi ti njima savjetovalo, odnosno ko je bio tvoj put do pratilaca, kakvi treba da im budu postovi, ajdemo polako, da krenemo o tome kako je rasla baza tvojih pratilaca i koje si ti korake preduzela da bi se tvoj kanal širio.
Da, pa evo baš da se nadovežem na to što si rekao da su mnogi otkrili te digitalne poslove. Ja sam pre ovoga isto imala ideju da se bavim isto nekim freelancingom, preko Upworka nešto pokušavali i tako dalje, ali tu se stvarno nisam pronašla. Ja ne vidim sebe da sedim i kucam nešto za kompjuterom 8
čisto,
sati.
Čisto da ljudima objasnimo, da. Upwork je jedna od platformi koja služi u principu za rad, ajde da kažemo, koji nije vezan za poslodavca, da. Odnosno za
globalna,
freelancing.
Globalna
platforma, jedna od, mislim, yes. Imamo i Fiverr i još da. Neke platforme, ali Upwork je možda i najpoznatiji od njih.
Da, mnogi su se ljudi tu fino snašli, ali to nije bilo nešto gdje sam se ja lično pronašla. U doba korone rešila sam da nakon tog završenog kursa pokrenem svoj profil. Zbog ovog posla koji sam radila u medijima, kamera, snimanje i tako dalje, mislim da sam onako stekla osjećaj za snimanje, za slikanje. valjda neki prirodni talenat je tu proradio, tako da sam počela da fotkam jednostavno to što spremam, pošto su i pre toga svi pozitivno reagovali ko proba i tako dalje na te moje recepte i obroke, onda sam to jednostavno krenula da kačim bez nekog preteranog cilja. Meni su zaista ti veliki brojevi pratilaca delovali i nedostižno i daleko. Nisam uopšte znala ni koji je to put, kako se do toga dolazi. Ja sam jednostavno bila tome predana i posvećena. Znači, svakodnevno sam objavljivala recepte, onda sam primetila da mnogo pozitivno reaguju na to kada ima postupak pripreme. Sada već si za, ja 2,5 godine, u aprilu će biti 3, koliko imam profil, sada su već ti reelsevi sa postupkom pripreme mnogo aktuelni. U tom trenutku je Instagram bio fotografija i međutim, još tada sam primetila da mnogo ljudi pozitivno reaguju kada vide sam postupak pripreme. Meni je uvijek bio cilj da to što spremim, da ljudi tačno vide i šta tu ide i koje je to, kako ta smesa treba da izgleda i šta ja to tačno tu radim, kako bi se i oni upustili da to probaju i da njima bude isto tako uspešno kao i meni. Ja sam onda jednostavno pratila te potrebe njihove, videla na šta pozitivno reaguju, uvek sam bila tu da odgovorim na poruku, na neko dodatno pitanje. Imala sam možda malo i sreće u svemu tome, jer su ubrzo došli neke saradnje na Instagramu, onda pozivi za gostovanja na nekim velikim televizijama. Sjećam se da sam imala 500 pratilaca kada me je pozvali za redakciju 150 minuta, tako da Deke Pantelić gostujem i pripremim neki obrok. Nisam imala tu tremu od kamera i to ja mislim da dodatno mi je doprinulo tom boljem utisku koji sam ostavljala na gledaoce. Pripremila sam tamo, uvijek gledam da ti recepti budu i efektni i nešto što će širu masu da privuče. Onda su se ređali dalje gostovanje i u Praktičnoj ženi i u još brojnim nekim emisijama. Mnogo znači i ta podrška kolega, da kažem, takođe influencera koji su delili, preporučivali, pa ne znam, ima tu, na primjer, da kažem, i caka, tipa da spremiš nešto sa profila nekog koji ima mnogo više pratilaca, pa da te on podeli, pa da ti na taj način privučeš. To je sada konkretno za ovaj tip posla koji ja radim.
A kaži mi, više vlada, ajde da kažemo, neko rivalstvo među influencerima ili ima više onih koji se pomažu međusobno?
Iz mog iskustva više je tu pomaganje. Zaista nisam nešto nalazila na neke sabotaže, na ne znam nija. Mada iskreno u ovoj moje branši ima dosta žena. Znači, svaka žena koja je kod kuće nešto jela sprema i voli da fotka i nema problem sa tim da to objavi, ima vremena, to i radi i onda ima raznih profila, ali nikad se nešto ne upuštamo u neke prevelike dubioze. Tu sam da podržim i ja svakog kad god vidim da neko ima neku akciju, da je nešto novo izbacio, da je ne podelio neki jednostavno dobar recept i to nešto što bih i sama probala i što mi se dopada, uvek podelim i onda to tako nekako uzajamno ide i raste. Ta gostovanja zaista isto puno znače na tim nacionalnim televizijama gde budeš odjednom dostupan stvarno velikom broju ljudi i kad odu kod tebe na profil, ako ti imaš sadržaj koji će njih da zadrži, ako ti imaš šta da im ponudiš, oni ostaju tu. I zaista je bio onako što se kaže organski rast, znači bez kupovine pratilaca, bez ne znam ja, imala sam sponzorstva, sama sam sebi sponzorisala neke objave kako bih došla do većeg broja ljudi jednostavno da vide taj sadržaj koji ja delim. I to se tako jednostavno razvijalo nekako spontano, prirodno. Onda je došla jedna saradnja sa velikim trgovinskim lancem.
Doći ćemo do toga. Interesuje me, krenuli smo da pričamo o Instagramu. U Instagramu ima, ja sad pričam kao totalni like. Imate neke opcije, imate post, story, reels.
Da.
Tako.
I naglasak.
Preferira se vertikalna, znači vertikalni format snimka. Šta najbolje radi? Odnosno, šta recimo po tvom iskustvu je tebi donosilo najviše followera ili pratilaca? Story, reels, post?
Kod mene je to išlo tako da ja sam imala to neku praksu.
Ili recimo lajkova, šta
da,
ima?
Da. U storijima pokažem postupaka pripreme tog recepta, a u postu fotografiju i recept. Uh-huh. I to je meni baš nalazilo. Onda sam te postupak pripreme tog recepta čuvala u tim naglascima, odnosno u pričama istaknutim na Instagramu i ove konkretne recepte na profilu. E sad, kako se sve to promenilo i kako se sad došao ovaj Reels i to, iskreno meni je to i teže za praćenje i teže za rad. Ne znam, nisam baš toliki fan Reelseva, ali dobro, to je sada već dobrim delom moj posao, pa moram da se
Reels u suštini vertikalni video formati do 60 sekundi, ili tako?
Do 90.
Do 90 sada?
Da. Prvo je bilo 15-30, pa sada su stigli do 90. U suštini je tu jednostavno se skratila mnogo pažnja pratioca, publike. Ako ti se nešto dosadno dešava u videu 3 sekunde, ljudi će da scrolluju. Ali trudim se da mi to ne bude ono glavna vodilja, da kažem da pratim te trendove i to, nego da zadržim ono svoje, a to je da im stvarno doslovno pokažem kako mogu to nešto da pripreme, kako to tačno izgleda, da se onako koliko god mogu oduprem tim trendovima, jer iskreno i sama kad uzmem da nešto pogledam i poželim nešto da spremim, u 7 sekundi prikažem ceo recept, ja stvarno ne znam ni šta su uradili u kom trenutku, iako imam iskustvo i poznato mi je sve to što rade, ne mogu nekada da pohvatam bukvalno šta se to radi.
Ali vidiš, to je interesantno da se trendovi sa jedne strane se guraju kratke forme, 3-50 sekundi, kao pažnja ljudi je pala, a sa druge strane imaš ekspanziju podcasta, gde recimo neki, evo, kod nas najpoznati Galeb, njegovi podcasti traju do 4 sata.
Da.
I onda je interesantno da li su to trendovi ili nisu to trendovi, ili neko forsira namerno taj, ajde kažemo, nedostatak pažnje kod ljudi. Definitivno TikTok je neka društvena mreža koja je sad preuzela primat, ali ja barem još uvijek nisam shvatio čemu TikTok služi. Da. Sem vežbanju palca.
Pa TikTok je zapravo i uticao toliko na Instagram da se ti Reelsevi toliko isfavorizuju, i sada ako ti je cilj da dođeš do većeg broja ljudi, apsolutno moraš da koristiš Reels formu, jer ti ostane vidljivost 20-30% tvojih pratioca. Znači jednostavno algoritam ne gura tu objavu, ne objavljuje ljudima.
Znači, sada favorizuje Reels.
Da, apsolutno. I ima i ta, da kažem, fora sa tim viralnim videima. Ukoliko neki video ode viralno, to su neki milionski pregledi. Ja sam imala sreće sa jednim videom tog tipa. To stvarno isto, to ode viralno i donese ti stvarno puno pratioca. Ali je, po mom mišljenju, mač sa dve oštrice. Uglavnom donese stranaca, koji su tu, pa mogu slobodno reći, zalutali, nemaš kasnu interakciju sa njima i automatski ti opada opet taj algoritam koji Instagram ima. Znači, šta je bitno kod Instagrama? Da postoji ta interakcija, znači da ti ljudi lajkuju post, da ga podele nekom, da ga iskomentarišu, da ga sačuvaju. Što više takvih interakcija imaš, znači, algoritam to tako gleda, znači da je taj tvoj sadržaj nešto što je zanimljivo, korisno, važno drugima i tako dalje. I automatski, ukoliko u prvom satu imaš određeni broj reakcija jednostavno na tu objavu, algoritam će sve više i više gurati na početak, da, i čak izađeš u onaj search, gde je masa nekih objava i tako dalje, tako da opet da bi to bilo, znači, nešto što će se deliti, komentarisati, moraš da pogodiš, znači, cilj. U ovom mom poslu to je slatki recept, znači kad god je nešto slatko, a zdravije, znači to je nešto što svi vole, iako u onim anketama kad ih pitam ko ćemo slani ili slatki recept, da biraju svi slani, objaviš slani recept, ništa se ne desi, objaviš slatki, bum, znači svaki slatki recept ima mnogo više lajkova, mnogo više pregleda, komentara, čuvanja i tako dalje.
Giveaway-evi, da li ih radiš? Šta su giveaway-evi?
Radila sam, da, kada mi je, dok sam gradila profil, radila sam giveaway, a sad evo baš planiram još jedan da uradimo, sad već to radimo onako što bi se reklo od srca, a u početku mi je to bio alat za postizanje pratioca. Giveaway, isto mogu da kažem mač sa dve oštrice, znači giveaway je nešto što organizuješ u svojoj režiji ili u dogovoru sa nekim, odabereš neki poklon, što je vrednije, opet će imati veću pažnju publike, ali jednostavno postoji grupa ljudi ogromna koja samo juri giveaway-ove, koja samo, znači, ciljano dođe, sačeka giveaway, ako je izabrano ok, ako nije otpratite, i ti na svaki giveaway možeš dobiješ možda i do 1000 novih pratioca, ali nakon giveaway-a budi spreman da bar 300-400 će otići. I u suštini neka odu. Mislim, to nisu ljudi koji će pratiti tvoje recepte, koji će imati interakciju u kojima će to služiti. I ja nikad nemam problem sa tim kad me neko otprati ili tako da niti to nešto posebno gledam i tako dalje. Mislim da nije loš alat onako u početku za rast profila. Sećam se da sam prvi put kad sam organizovala giveaway kupila neke, Bošov multipraktik, i to, mislim, to je bila neka investicija od možda 50 eura u tom trenutku koju sam sama iskeširala, to samo da bi mi profil...
Da nije bilo onih da dolaze da ti daju.
da, samo da bi mi profil rastao. E, kasnije, na primjer, sada kad imaš puno pratioca, sada tebe mnogi, zovu i žele takav vid saradnje, ali moj opet profil nije nešto što gde na to mogu da dobiju pozitivan odgovor, zato što stvarno ne želim da postanem takav tip profila, da se tu samo vrte giveaway, da mi ljudi zbog toga prati, tako dalje. Ako vam je koristan moj sadržaj, ako mislite da je koristan, budite tu i pratite. Kad bude neki giveaway biće, mislim, lepo je darivati i poklanjati. Ali evo, na primjer, sad se bližim nekoj cifri od 100.000 pratilaca i mislila sam da na taj način opet samo sebe poguram, znači da malo podelim. To je isto sam imala dobru akciju kada sam, na primjer, bio je uslov za giveaway da podele po jedan moj recept koji im se najviše sviđa na storiju. I onda je sad 2-3 hiljade učesnika u giveaway-u i svako od njih na story podeli neki drugi recept. Opet taj neko vidi još šta je ovo podelilo, uđe, vidi sadrži, to treba i to malo pametno, ne samo da se ono giveaway, ne znam ja šta, lajku i komentariš.
Treba
i
napraviti ozbiljnu strategiju kad radite giveaway.
Da. Treba razmišljati malo
I šta bi ti savjetovala ljude koji kreću sad sa Instagram profilom? Znači, da to mora da bude umereno, da ne sme da bude, da im se profil pretvori u nagradnu igru.
Da. Pa svakako, treba sve te neke metode da se primene, svaka u svom trenutku. Eto, sad, ne znam, kad su bili ovi praznici, to je bio dobar trenutak, na primjer, za neki giveaway. Zavisi opet i od usluge ili od proizvoda koji se nudi i tako dalje. Isto ta saradnja sa nekim većim profilima isto nije loša, ali to se često i naplaćuje. Zavisi koliko ti možeš od toga posle da prihoduješ, da li se to isplati uopšte. Cene su iskreno baš visoke za oglašavanje na društvenim mrežama, po mom mišljenju precenjene. Ali takav je trend, vidjet ćemo dok će da se to...
A kakve su cene sad? Sad, recimo, kad bi neko hteo da kod nekog koji ima milion pratilaca da...
Ne znam sa milionskim. Još sam kod ovih na 100.000.
Koliko je na 100.000?
Pa i to je, da kažem, donekle individualno. Ne znam, bar ja se vodim time da vidim koja je ta druga strana koja pita za giveaway, a ako je to neko fizičko lice koji ima neki svoj domaći proizvod, trudim se da to bude neka normalna cena, nešto što smatram da će izvući od te moje saradnje i imati i za sebe. A ukoliko je to neka kompanija i tako dalje, to su već mnogo veći cenovnici. Ne znam, ja iskreno mislim da se trenutno nešto oko 200-300 eura se plaća da ti sa nekim velikim profilom uradiš zajednički giveaway i da budu onako podeljene objave na oba profila, da se vidi i kod mene i kod njih. Ali iskreno ne mora stvarno uvek da znači da je to neki garant uspeha. Ljudi sada i dosta to i shvate jednostavno da je to giveaway, da je to neka saradnja i tako to, i ne poveruju da je to nešto što bi ti zaista iskreno i preporučio, da nije u pitanju neka plaćena saradnja.
U kom trenutku, odnosno na u nekom broju pratilaca Instagram prelazi iz hobija u biznis. Odnosno, u kom trenutku su počele da te kontaktiraju marketinške agencije i da žele saradnju sa tobom po pitanju reklame njihovih proizvoda?
Kod mene je to slučaj bio posle par meseci od otvaranja, negdje u oktobru. Tada sam već bila na nekih pa možda 10.000 pratilaca. Tada me je kontaktirala marketinška agencija po prvi put i to za baš veliku kompaniju, ponudila godišnji ugovor, što je meni bilo ono fascinantno. Uglavnom sve te velike kompanije strateški planiraju sve te saradnje i otprilike jesen kada oni pronalaze nove klijente i te saradnje kreću početkom godine, jer je to velika procedura papirološka dok se sve to iskomunicira međusobno, dok se tu uslovi dogovore i tako dalje. Tako da je jesen onako za takve neke stvari. Ima tu i onih nekih akcija tipa planskih, da kažem, kada izlazi neki novi proizvod i tako dalje, kratkoročnih, ali eto, meni se to desilo, znači, već na jesen, ta prva saradnja, pošto je to bilo zaista, onako, da kažem, lepo i organizovano i isplanirano, meni je to donelo dodatni rast profila i automatski su krenuli i drugi ljudi da se javljaju i da žele saradnju. Opet sam tad bila, isto nisam znala ni koliko to da naplatim, ni koliko to realno košta. Tu sam opet pitala iskusnije ljude koji su imali profile duže od mene, jer kažem, zaista mi je brzo rastao profil i pošto nisam dugo vremena uložila u to, onda nisam imala tu svest o vrednosti toga, dok su neki ljudi taj isti broj pratilaca gradili godinu ili dve i onda su i takako znali šta naplaćuju i kako. Tu sam se onda raspitivala jednostavno kako to ide i otprilike neko pravilo nekih 100 eura na 10.000 pratilaca po objavi. Tako da sa rastom profila to sve mnogo više, mnogo veća zarada, ali i mnogo veća i obaveza da sve to stvarno izbalansira, da ne postaneš niti giveaway profil, niti oglasna tabla, niti da održiš neki kontinuitet. Zato je i dobro da budu te dugoročne saradnje, da bi jednostavno i ti ostvario neki kredibilitet kod svojih pratioca i tako dalje, da ne kupuješ danas u jednom marketu, sutra u drugom, danas preporučuješ ovo, sutra ono. Jer iskreno i nijanse su tu u pitanju. Ja mogla bih iz više različitih radnji da preporučim jednako dobre proizvode, ali jednostavno ti za taj ceo profil ulažeš dosta vremena, dosta truda. Moje deca su, na primjer, mnogo više stekla naviku korišćenja telefona, opet gledajući mene. Često sam bila odsutna od kuće, gostujući u raznim emisijama, pa noću, ne znam, imam malu decu, uspavam ih, onda spremam nešto uveče, pa čekam ujutru dnevno svetlo, pa slikam, tako dalje. Ima tu, da kažem, i truda i zalaganje, pa sam onda ulagala tipa da ja kupim i one propratne sve stvari, od podloge za slikanje preko različitih krpica, preko tanjira, šolji, daski i tako dalje. Jednostavno uložiš i to su neka sredstva ulaganja. Pored toga, tehnika. Ja sve vreme snimam telefonom, ali sam se opet trudila da to bude kvalitetan telefon sa kvalitetnom kamerom, da bude dobar snimak. Nekad sam angažovala i profesionalne fotografe, znači da mi to nešto snime i slikaju, pa onda i ti moraš i sebe kroz celu tu priču da provučeš, pa onda plaćaš i sebi i nokte, znači na 2 do 3 nedelje, ali stalno moraju da ti budu uredni, pa frizura, pa šminka, pa mislim, stvarno budi to onako, ne znam, deluje onako zanemarljivo, ali zapravo i nije na nekom godišnjem nivou, treba i tu izdvojiti sredstva i tako dalje. Onda sam počela i sama da više vrednujem to što radim. Ja kažem, čekaj, stani, pa ja i odem i i potrudim se i za 1000 nekih sitnica okolo da to bude sve kako treba i ne znam, ja i brdo nekih namirnica sam i kupovala i što mi ne treba i spremala više hrane i tako dalje. Opet sve to znači zarad tog rasta i to je onda kada sam shvatila i kako to funkcioniše na društvenim mrežama, da je taj veći broj pratilaca automatski veća zarada, da onda ja kada dostignem neki veći broj pratilaca da više ne moram da ono jurim svaku saradnju i pristajem, nego da budem u poziciji da biram i saradnju i šta mi odgovara. Onda, ne znam, malo sam lakše prihvatila taj cerovnik.
A iskustva vezana za agencije, da li ti se dešavalo da te brand kontaktira direktno ili su sve saradnje bile preko marketinških agencija?
Svi veliki brendovi preko marketinških agencija.
Isključivo. I kako onda ide ta komunikacija, mislim, ti agencija, agencija, klijent, agencija, ti.
Naprimjer, Nestle kompanija sarađuje sa bugarskom agencijom i onda smo, naprimjer, preko engleskom je komunikacija.
Ne razumete se ovak?
Pa, razumela bi se, ali valjda mora i klijent valjda da razume nas dve.
Okay.
Tako da, na primjer, meni to isto bilo ono čudno. Onda sam se na nekom snimanju upoznala marketinšku agenciju Srbije koju zastupa isto Nestle. I to su bukvalno, znači, Nestle angažovao, znači, Bugari Srbe. Oni tu, znači, sad zamislite kolika je tu zarada kad ja zaradim odlično, pa zaradi ova agencija u Beogradu, pa zaradi agencija u Bugarskoj, pa...
I Nestle na kraju zadovoljen.
I Nestle na kraju zadovoljen. Ali, na primjer, Nestle nije neka kompanija koja ima, ne znam, nijako kvalitetne proizvode, ali su oni krenuli neku mnogo drugu priču da edukuju decu o pravilnoj ishrani. Ja sam radila sa njima na njihovom zdravoklopajmu kuvaru, koji je bio namenjen deci. Bili smo uključeni nas troje influencera koji su imali znači, neka znanja iz oblasti nutricionizma i njihov nutricionista i jedan kuvar poznati iz Beograda. I imali smo neko i takmičenje, bilo je to nešto interaktivno i oni stvarno se trude u tom polju da onako malo unaprede nešto. I takođe su pokrenuli neku vege liniju koja je isto sa kvalitetnim nekim sastojcima i tako dalje. Tako da nisam ono bila zastupnik za Nestle, da reklamiram Tomi majonez i ne znam ja šta.
Pa dobro, Nestle drži baš široku lepezu proizvoda. Ima tu od junk fooda do zdravih proizvoda, tako da oni su izuzetno velike kompanije, možda i najveće što se tiče proizvodnje hrane.
Pa, boga mi, mislim da su jedni od vodećih.
Kaži mi, ajde, sad smo malo stigli do toga i za izbor, odnosno za gradnju Instagram profila potrebna je niša. Tvoja niša je zdrava hrana,
da.
Odnosno ishrana. A kako je došlo do imena Big Mama Healthy Food?
Pa, Big Mama, ne znam, to mi je bio jedna od ideja.
Jel si krenula da gradiš profil odmah sa tim imenom ili... Ne?
Da,
da,
da, da, da.
Od nule?
Od nule, odmah, ne znam. opet mislim da urađeno imam malo neku tu strategiju, strateško planiranje kao talenat. Tako da sam ja odmah na otvaranju profila dobro razmislila i kako će to da se zove. Imala sam dve, tri ideje i pitala ovako ljude, prijatelje okolo ko šta misli, svima se Big Mama dopalo i meni je to bilo onako nešto što mene karakteriše, pošto sam visoka 1,89 m i zaista sam big, a ljude je to asocira na onaj film gde ona crnkinja, ona Big Mama krupna, tako da je bilo i reakcija, ja sam mislila da ti neka krupna žena, pa da je zato big i onda kad mu upoznaju bude im ono kao jasnije zašto je to i kao baš ti pristaje naziv profila. To je bilo onako opet nešto da se razlikuješ jer i to je bitno stvarno da tvoje ime bude onako zvučno, taj naziv profila, znači ili brenda, da bude onako zvučan, da nešto što se lako pamti i tako dalje. Onda sam ubrzo posle toga uradila i logo, opet gdje je neka žena visoka stajla, gdje je malo jasnije bilo da se odnosi na visoku ženu, ne na krupnu. Posle toga sam uradila odmah i sajt, opet zauzela svugdje na svim društvenim mrežama to svoje ime. I to je to. A inače, Mislim da profil mog tipa ima veće šanse za brži razvoj od nekih drugih branši, profila i tako dalje. Ovo je nešto što se voli, deli, koristi i tako dalje, i onda ljudi su ono, čim je nešto zdravije, bolje, sad su se ljudi masovno, ja mislim, aktivirali da stvarno se ta svest menja i da masovno obraćaju pažnju na ishranu i da im to sada mnogo jasnije nego par godina unazad.
Pa ne, neke stvari su definitivno koje, ajde da kažemo, ranije nismo imali priliku da vidimo, ali ti, ajde, zdravi načini, stilovi života, pa i sama ekološka svest i sve to je nekako dobilo na značaju u posljednjim godinama. Mene interesuje sada vezano za sam, ajde da kažemo, nutricionizam. Šta je, ajde, suština Big Mamine kuhinje, odnosno koje proizvode koristiš, koje proizvode ne koristiš, u čemu je caka, znači šta su u suštini nezdravi proizvodi za ljudski organizam?
Pa, to je vrlo individualno. Neko može da bude nezdravo, ne znam, za mene, ajde da krenemo tako priču, znači za mene, iz moje ishrane se trudim da isključim beli šećer, belo brašno i rafinisana ulja. To je apsolutno individualno, neko može da bude alergičan na neku namirnicu pa da to za njega nije dobar izbor, ali eto, ja sam se fokusirala da te tri stvari izbacim iz svoje kuhinje, iz svojih recepata, i nije da ja to, da je to nešto što ja više nikad u životu niti ću pojesti, niti da ne konzumiram više uopšte, ali znam sebi meru, granicu. Svesna sam, znači, svih prednosti i mane takve hrane, pošto hrana ima zaista jedan bitan sociološki moment kod nas, i nijedno slava, bilo koja trpeza, i to ne može da prođe bez neke gurmanske hrane. Ja ne poričam da je to i ukusno i tako dalje, ali treba tu biti umeren i da takvu hranu, eto, u tim prilikama nemam potrebe da kažem da izbjegavamo, osim ako nemamo neki zdravstveni problem, ali da je to bude nešto zaista umereno i da se kod kuće, u svom domu, za svoju porodicu trudimo da izaberemo najbolje. Ja sam odmah po otvaranju profila, to i u onom opisu profila, to je isto jako bitno šta stoji u opisu, da tu ljudima odmah bude jasno šta mogu da očekuju na profilu. Odmah sam tu napisala da su recepti bez belog brašna, belog šećera i rafinisanih ulja. I ja mislim da je da je ljudima onda odmah bilo jasnije šta i kako mogu da očekuju. Inače, ja se trudim da sve ono što inače ljudi vole da jedu i spremaju, napravim samo na možda neki malo zdraviji način. Da, ako je za neku pitu potrebne bele kore, ja stavim integralne. Ako je zejtin, ja stavim maslinovo ulje. Ako je šećer, stavim neku zamenu za šećer. I bukvalno sam imala jedan period kada sam sve neke one recepte koji svi volimo da jedemo, tipa kolač sa višnjama, onaj starinski, znaš. Sve sam to pravila u zdravijoj verziji, odnosno sa tim integralnim brašnima i uljima koje ja koristim i sa slađevačima. I to isto sam primetila da ima jako dobar odziv kod ljudi i da vole takve recepte i da jednostavno spremaju, i onda dobijem i od njih neku ideju, isto i recept i tako dalje, pa spremim to, podelim i tako.
Na Instagramu to sve lepo izgleda. Ukus je identičan, bolji nego u originalu.
Za slatkiše, uglavnom se svi oduševe. Slatkiši zdravi se zasnivaju na orašastim plodovima, na urmama, medu, kokosovom mleku i tako dalje, voću. To je nešto gdje nema greške. E sad, kad su slane stvari u pitanju, na primjer, kada neko prvi put proba kinou, kada prvi put proba leblebiju, humus, ne znam ja, umeju da budu onako podeljene reakcije. I moj suprug, na primjer, prvi te slane stvari onako ne ide baš dobrovoljno.
Ali posle ručka od u kafan.
Otprilike. A šta ima za mene da jedem? ali ovaj, slatke stvari ne odbija. Ali sa druge strane, deca, ovaj, oni uopšte ne reaguju burno kada vide tamno, taman hleb, tamno testo, kada vide, ne znam, šareni tanjer pumboja, povrća i tako dalje. Tako da meni je draže što njih od malena učim nekim takvim stvarima, nego da sad ispravljam krive drine kod ovih odraslih.
Generalno u nas Srba, što se kaže, mi imamo tu neku, ajde da kažemo, tradiciju i da jedemo puno hleb i da nam gotovo svako jelo sadrži meso.
Da.
To je definitivno, o šećerima, kolačima i da ne pričamo. Tako da, pazi, vrlo je, bez obzira što je masa ljudi krenula u zdrav način života, ti imaš dosta ljudi koji su sad iselili iz gradova i naseljavaju se u podnožju nekih planina, žive bez maltene savremene tehnologije i tako dalje, sve to neki trend. Ali ja mislim da ipak većinsko stanovništvo u Srbiji dalje onako tradicionalno.
Većinski, da.
Meni je interesantna ova priča bila za tvojeg supruga, jer sam ja, odnosno imam i dalje dedu, imam u Beogradu, i njegova supruga forsira zdrav način ishrane. I dok sam ja bio na studijama, pošto su oni iz Beograda, kad god sam se viđao sa tim mojim dedom, ja sam njega zaticao u kafani nekoj. On kući lepo jede zdravo, ali kad čim može negde, on klisne u kafanu i tamo ga vidiš s cigarom, s pićem, sa hranom, tako da balansirao je između, nije baš smeo da kući pokazuje negativne stavove prema toj ishrani.
Pa, nažalost, tad stvarno je mnoge bolesti su povezane sa tom nepravilnom ishranom. Ja mislim da je to jedan od glavnih okidača kod ljudi da promene ipak neke navike. I ne treba biti, da kažem, isključiv ni u čemu. Znači, niti sada ja ne jedem ništa nezdravo. Mislim, stvarno je upitno šta je danas zdravo. Sve je toliko tretirano, sve je toliko, znači...
Pa mi danas imamo i veliki problem ljudi i sa dijabetesom i...
Baš tako.
Mada je to vezano dosta i za nekretanje, ne samo za nezdravlje.
Da, manje fizičke aktivnosti, više stresa, više nepravilan san, nepravilna ishrana. Kad se sve to poveže, dobijemo jedan.
čak i posebno, recimo, ako se oslonimo na to kakav vazduh dišemo u našem gradu, i to je, i to je diskutabilno, šta sve je uzrok tih bolesti. I kakva je reakcija ljudi, odnosno šta se ljudima najviše sviđa iz tvoje kuhinje? Gde si imala, evo, te recimo milionske, zašto je bio recept za te milionske preglede?
To je bilo za džem od šljiva.
Bez šećera?
Da. Džem od šljiva, u suštini bio je banalan recept skroz i uopšte nisam očekivala da će imati tako dobar odziv, ali je bio u sezoni baš kad su masovno pravili, negde u avgustu, kad su masovno žene pravile zimnicu i tako dalje. I sad se stvarno baš često dobijem tako upite za zdravu zimnicu, za zimnicu bez konzervansa, za kako šta da to naprave. Tako da i pre toga je bio prošle zime aktualan recept za ajvar, isto kao neka zdravija varijanta, i sada za ovaj džem, znači to je bilo baš bum. Inače,
kako su ti Srbi oprostili ajvar?
Mnogo teško. Mnogo teško bilo je, znači, toliko, u suštini meni, ja sam podelila recept i sad da li se nekom sviđa ili ne, mene to toliko i ne dotiče, a te interakcije, znači, su bile toliko podeljene od onih šta bre to nije ajvar, kakav ajvar se kuva, moja baba bi se sad ovako, znači, raznih komentara. Ali meni to nije smetalo jer je sve to meni dizalo rating te objave, tako da samo neka komentarišu. Meni je drago da postoji mnogo ljudi koji su taj recept probali, koji me se sviđaju, koji dalje praktikuju da na taj način spremaju. U suštini se paprike i plavi patlidžan ispeku u rerni, izblende sa belim lukom, maslinovim uljem i solju. I to je način ajvar koji prvo ne može da stoji dugo tokom cijele zime, nego nešto što su manjim količinama priprema po potrebi. Znači, to može neki 7 do 10 dana da stoji u frižideru i da se pojede, i to je to. Posle može da se spremi nova tura.
A džem od šljiva je isto bio bez šećera?
Da, bez šećera. Ja sam ga bila sladila malo eritritolom. Eritritol je nekalorijski zaslađivač, nula kalorija, nula glikemijski indeks. Kao da ga nema.
A koliko mesa ima u tvojoj ishrani?
Lično u mojoj ima, a u receptima koje delim ne toliko, zato što iskreno mislim da meso kao prilog, ukoliko ga praktikujete, možete da lako pridodate uz takav neki recept. Inače ovako delim i moje neke obroke, pa se tu vidi, nisam pobornik izbacivanja ni jedne grupe namirnica, lično nemam problema ni sa jednom namirnicom, niti intoleranciju, niti bilo šta, tako da ima, ali kažem, ja ne delim baš na Instagramu apsolutno svoj jelovnik, nego se trudim da to budu neke zdravije ideje koje će drugima koristiti i služiti.
A kako bi trebalo da pripremamo meso ako hoćemo da ga spremamo na zdrav način i koju vrstu mesa?
Pa mesa koje se preporučuju su ona manje masna, to je piletina, ćuretina, riba, isto jako poželjna u ishrani. Crveno meso isto ne treba zanemarivati, bar neka 2-3 puta mesečno da se pojedi crveno meso, prvenstveno zbog gvožđa koje nam obezbeđuje. Načini priprema hrane, može grilovanje na vrlo malo ulja u tiganju, ili ako se peče na roštilju, onda to pre električni roštilj, pečenje u rerni, bareno meso u nekoj čorbici, kuvano ili tako nešto, a ono što se izbegava, to je prženje i pohovanje u dubokom ulju. Sada imaju ovih popularnih pećnica na vruć vazduh, pa može u tome da se stvarno spremi i da se dobije prilično identičan ukus kao i kada je pohovano u dubokom ulju.
Čak i pečenjem u rerni, ja mislim da može da se dobije sličan efekt.
Da.
Kako je došlo do Big Maminu kuvara?
Big Mamin kuvar, pa imala sam ideju da sve te svoje recepte zabeležim, da kažem, u nekoj knjizi. E-book je danas dosta popularan, odnosno knjiga u elektronskoj formi. Meni je bila ideja da to ipak bude štampana verzija, jer previše smo digitalizovani. Ja sama kad nešto spremam i gledam recept, onda mi se isključi ekran, onda masnim rukama to tu pipam, ne mogu da otvorim. Ovako stavim lepo kuvar i vidim recept onako kako je nekad to bilo. I voljela sam da i moje dete kad odraste ima kuvar mamin po kom će spremati, a pošto su recepti već imali dobar odziv kod pratioci i tako dalje, bila sam donekle sigurna u uspeh cele te ideje. Mislila sam da to radim samostalno, da izdam kuvar da kažem u svom trošku i u svojoj režiji. Međutim, desila se neka, da kažem, komunikacija sa izdavačkom kućom Harmonija iz Beograda. Oni su iskazali interesovanje da izdaju moj kuvar. Ja sam bila otprilike prvi influencer i food blogger sa kojim su sarađivali. Fotografije u kuvaru su moje, recepti moji i jednostavno su sa Instagrama prenešeni na papir u kuvar. To je zbirka savremenih recepata.
Ovo su u suštini sve recepti koji su bili objavljeni kod tebe na Instagramu, da. Samo su sada u pisanom obliku.
U pisanom
štampanom
obliku. Jeste, znači polovina recepata je slana, druga polovina su slatki recepti. Recepti su bez belog šećera, bez belog brašna i rafinisanih ulja. I evo kad bi prelistao, zaista mnogi recepti bi ti bili sigurno poznati. I
ali su ove zelene palačinke slatke ili slane?
Slane.
Slane?
Da.
A šta je zeleno? Zeleno spanać? Dobro.
U smesu se samo doda spanać.
A vidio sam imaš dosta recepata sa kinoom.
Da.
Kino je moj omljen. Šta je kinoa, pošto je viđam često, i zašto je ona dobra?
Kinoa spada u vrstu pseudožitarica. Dakle, nije klasična žitarica zbog svog nutritivnog sastava. U suštini je porede po kvalitetu sa majčinim mlekom. Znači da je toliko hranljiva. Kinoa sadrži dosta proteina u sebi, što nije svojstveno žitaricama. pored toga što sadrži dosta proteina, oni su biljnog porekla, ali imaju taj kompletni aminokiselinski sastav. Znači su to kompletni proteini. Za vegane može da bude jako dobar izbor, a i za nas ove odrasle, prvenstveno, znači to celovita žitarica, nije obrađena, ima dosta proteina, sadrži dosta vlakana, sadrži razne minerale, sadrži gvožđe, zasitna je, lako se priprema, samo se ispere u vodi i skuva 15 minuta, može da menja pirinač, spremala sam, na primjer, i punjene paprike sa kinoom, može da se onako prepeče pa da se tako sirova izmiksa za neki slatki recept, može da se napravi puding od kinoe, jako je preporučljiva za osobe s insulinskom rezistencijom, sa dijabetesom, sa onima koji žele da redukuju kilažu, zasitna hranljiva namirnica koja je zaista kvalitetna po svom sastavu.
E sad, mene interesuje, pošto si, ajde da kažemo da si u celo ovaj posao ušla prvenstveno pomažući sebi. I shvatila si da tako nešto može da pomogne i drugima. Krenula si sa objavljivanjem, došli smo do Big Maminog kuvara i sad sledeća neka faza razvoja u tvojoj karijeri je i novootvoreni studij. E sad, verovatno je to bila ideja na osnovu dopisivanja sa tvojim pratiocima na Instagramu i verovatno je dosta njih sa nekim zdravstvenim problemima se obraćalo tebi, gde si im ti, ajde da kažemo, pravila neku dinamiku ishrane, pravila neki njihov kuvar predviđen njihovom organizmu. U poslednje vreme smo dosta toga slušali o intoleranciji na hranu. Koji je tvoj stav vezan za uopšte određivanje onoga na što smo netolerantni, ono na što je naš organizam netolerantan, i posle toga da pređemo malo na sam studio i na to čime ćeš se ti baviti u njemu.
Da. Po suštini su danas intolerancije zaista dosta prisutne. One se otkrivaju laboratorijskim analizama. Jednostavno čovjek primeti nakon uzimanja obroka sa glutenom ili sa laktozom nelagodu, nadimanje, gasove, slabije varenje generalno, i tu se javlja prva sumnja, kasnije sa ispitivanjem eventualno to utvrdi. Novak Đoković je također dosta doprineo tome da svi misle da su intolerantni na gluten. Ima tu malo, da kažem, i pomodarstva, ali ima i realnih slučajeva gdje ljudima zaista smetaju određene namirnice. I generalno može da se primeni, da kažem, neki period u ishrani gdje ćemo malo očistiti organizam od glutena, od laktoze i tako dalje, i da jednostavno propratimo sami svoj organizam kako nam to prije i kako se to odražava za nas, na nas. Nisam stava da treba bez nekih detaljnih analiza da se odričemo i da isključujemo tako velike grupe namirnica. Mislim da sve to treba da se lepo i detaljno ispite. Postoji sad, kažem, ja sam tada svojevremeno radila tu analizu na osnovu krvi. Sa ovim trenutnim znanjem i iskustvom smatram da to nije baš neka najpreciznija metoda. Ima ljudi koji u to veruju, koji se time vode i imaju rezultate, ali onda bi ispalo da smo kao nacija globalno svi podeljeni u nekoliko grupa i da svima odgovara isto. Uopšte nije tako. Jednostavno, neko može da ima neke pridružene bolesti, neke druge stvari, otežano varenje i svašta nešto. Ovid jednostavno ne voli neke namirnice i tako dalje, tako da sve to može da se na drugi način isplanira i da bude u skladu sa onim kome je taj jelovnik namenjen. Ja sam tokom, u svom radu, da kažem, na profilu i tako dalje, u interakciji sa ljudima, često dobijala pitanja da im napravim jelovnik, jer im se sviđaju jednostavno moji recepti i sve to što delim. Ja sam se time bavila, da kažem, online neki određeni period, i vidjela sam da zaista znanje koje imam može da pomogne ljudima. ne upuštam se u rad sa, da kažem, teškim bolesnicima i tako dalje, pre svega zato što još uvijek nisam eto završila i taj, da kažem, i tu zvaničnu školu nutricioniste, ali i sa ovim znanjem smatram da mnogima mogu da pomognem i to sam sebi, da kažem, i dokazala i osnažila sebe da uđem u taj, da kažem, sljedeći korak i da otvorim Nutri Studio u Zaječaru, gdje se bavim, znači, savjetovanjem i planiranjem ishrane.
E, šta je Nutri Studio? Ajde sad malo da pojasniš šta ti radiš sa ljudima kad dođu kod tebe, odnosno šta podrazumeva aktivnost jednu za u tom studiju. Znači, evo, došao sam sa problemima, imam problem povećane težine, imam problem dijabetesa i šta se sad utvrđuje i kako ti utvrđuješ šta bi ja to smeo, šta ne bi smeo da jedem.
Znači, pre svega potrebno je da se ponesu laboratorijske analize, znači krvna slika i biohemija, da vidimo kako je stanje organizma, da vidimo ako je, na primjer, dijabetes, koji je to nivo, da li je uključen insulin u lečenje ili neke tablete. Ljudi se češće javljaju sa insulinskom rezistencijom, to je nešto što hranom zaista može da se prevenira i doktori ih pre svega upućuju da se jave nutricionisti za kreiranje jelovnika. Nakon toga, onda konkretno kod mene u studiju primenjujem merenje na vagi sa bioelektričnom impedancom, odnosno merimo procenat sastava tela da vidimo koji je procenat tu mišića, masti, koji je bazalni metabolizam, težine i tako dalje. Onda sam također u studiju uvela i kvantnu analizu. To je uređaj koji po principu kvantne medicine procenjuje, odnosno analizira telo i organe za varenje. Tu otprilike isto dobijem dobru smernicu u kakvom stanju su organi za varenje, da li dobro funkcioniše želudac, tanko crevo, debelo crevo, kakva je jetra i tako dalje. Sve te parametre kad uvrstimo i komunikaciju koju imamo tokom samog pregleda, meni je to dovoljno da ja stvorim sliku, znači, o tome kako bi trebao da izgleda jelovnik za tu osobu. Tu uvažavam naravno i njegove individualne želje u smislu da neku namirnicu ne voli. Znači, ako neko ne jede, ne znam ja, brokoli najčešće, tofu, leblebija, šta god, to se neće naći u njegovom jelovniku. To je tada, kažem, prednost individualnog jelovnika. Ako pak nešto drugo preferira, na primjer, voli picu, ne može bez pice, mora bar nekada je pojedi i tako dalje, apsolutno može da se napravi plan ishrane da on ima i parče pice, samo što će to biti po nekom mom receptu pica, ne ona klasična, ukoliko je, znači, cilj da se redukuje kilaža. Znači, to stvarno mora da bude, da kažem, kontrolisano. Na osnovu svih tih parametara, njegove težine, visine, starosti, aktivnosti, pravimo, znači, vidimo prvo koliki je taj kalorijski unos na dnevnom nivou, napravimo blagi deficit i to je, dobije jelovnik za 7 dana kojeg se pridržava narednih mjesec dana u jednom kalorijskom okviru. Nakon toga sledi kontrolno merenje. Tu već imamo neki napredak u smanjenju kilaže, onda menjamo jelovnik, menjamo i kalorijski unos i tako polako, da kažem, dolazimo do cilja. Usput se trudim da ih edukujemo o tome da sami osveste sebi koja je to porcija koju sam im dala, koja je to količina hrane za njih, da steknu naviku hidratacije, da shvate važnost, znači, unošenja salate, svežih voća, povrća u ishranu, jer to je nešto što ljudi kao znam, pa na kraju ne zna i nema tu naviku. Znači, trudim se stvarno da im uvedem te neke navike i da im pokažem da ta zdravija hrana ne mora da bude ni bezukusna, niti da to bude ono klasično kad odeš kod nutricioniste pa ti da samo zelenu salatu i piletinu ili kod fitness trenera pirinač i piletine i 5-10 jaja dnevno.
A med, da li može da bude substitucija za šećer? Iz tvojeg iskustva?
Ne. Med u suštini mogu, misliš da li mogu da koriste med osobe koje imaju problem sa dijabetesom?
Recimo.
Da, mogu. Znači, med nije toliko neki, da kažemo, okidač postoje mnogo bolje zaslađivače za dijabetičare, ali nije nešto što nikad ne smeju da okuse, da probaju i tako dalje. Nije baš najbolji izbor da dijabetičar započne dan sa medom i čašom vode, da automatski sebi ujutru digne šećer. I sve te slatke stvari bi trebalo da se kombinuju sa mastima kako bi se stabilizovao taj šećer u krvi. I mislim da za dijabetičara konkretno stevije ili eritritol mogu da budu mnogo bolji zaslađivači, ponekad može i kokosov šećer i to je to. Ali svi bi mi trebali da se otprilike ponašamo kao da imamo insulinsku rezistenciju i da mnogo ne provociramo insulin u krvi, jer u nekom trenutku to, tamo, kad pređemo 40-u, to krene, još to odjednom ovo, odjednom ono, nije u stvari odjednom, nego su to neke dugoročne navike loše gdje je naš imunni sistem više ne može da to pobedi, da savlada i ima previše mesta na kojima treba da reaguje i u nekom trenutku dođe do nekog
interesantnog problema. Interesantno je za, uopšte, moj neki utisak je da se kod nas ljudi dosta retko kontrolišu, pričam zdravstveno, i da uglavnom se krene u prizivanje pomoći ili u traženje neke stručne pomoći tada kada je već neka bolest uzela mah. Kakva su tvoje iskustva? Da li ima ljudi koji preventivno dolaze kod tebe, koji dolaze, a da nemaju jasan, već vidljiv zdravstveni problem?
Vrlo retko. Vrlo, vrlo, vrlo retko. Ljudi uglavnom, znači, ili već imaju insulinsku, ili imaju ubrzan rad štitne žlezde, ili imaju neko otežano varenje, obstipaciju, višak kilograma, i to pozamašan višak. Tako da ti ljudi su najčešće obraćaju za pomoć. Iskreno, kod njih se najbrže vide rezultate čim se tu uvedu nove navike i tako dalje. Tako da su to vrlo zahvalni klijenti. Iskreno su oduševljeni svaki put kad dođe neko osvešćen kod mene sa već dobrim navikama. Ljudi se često zbunjuju tim kombinovanjem namirnica i misle da nešto nisu dobro iskombinovali i tako dalje, pa tu isto traže pomoć oko tog balansiranja obroka. Za takve ljude su zaista samo neke smernice dovoljne, nije uvek potreban strogo individualni plan ishrane, jer to je nešto malo, da kažem, teže za praćenje. Ipak ti neko određuje šta ćeš svakog dana pojesti, u kojoj količini, možda tog dana nešto nisi dobro organizovan ili tako dalje. Traži malo tu organizaciju, malo vremena, ali kada imaš problem, to ti ne pada toliko teško. Ali kod osoba koje imaju već dobre navike u ishrani i tako dalje, tu se stvori nekih možda par kilograma viška zbog nekog. Uglavnom su ljudi svesni gdje su pogrešili i kad su u kom trenutku su se upustili, onda se to, da kažem, mnogo lakše rešava.
A da li imaš nameru da se tvoj Nutri studio bavi i profesionalnim sportistima, ne samo ljudima sa zdravstvenim problemima?
Pa u suštini da, mada, ne znam, ja, profesionalni sportisti imaju baš onako želju za previsokim unosom proteina. Moje lično mišljenje je da nema potrebe za tim, ide si do 2 grama proteina po kilogramu telesne težine. Mislim da to može i sa mnogo manjom količinom, ali svakako ja mogu da po želji klijenta kreiram kakav god jelovnik može da bude, znači i sa tako visokim unosom proteina. Znači, meni apsolutno, ja mogu da dam moje mišljenje, moj savet i tako dalje, a na njima je ta neka, da kažem, krajnja odluka. Ljudi se često odlučuju, evo baš ono što smo malo pre pričali, da isključe i tako grupe namirnica bez da su se uopšte testirali da li su zaista alergični ili intolerantni na tu namirnicu. Opet, znači, dam smernicu, savet, podržim i onda to propratimo zajedno pa vidimo koliko to ima efekta. I
koliko je bitna i fizička aktivnost?
Mnogo. Mnogo je bitna fizička aktivnost zbog brojnih stvari, i zbog potrošnje, i zbog izgradnje, da kažem, boljeg tela, i zbog regulisanja mnogih tih bolesti za insulinsku rezistenciju, na primjer, baš značajno da se poveća ta mišićna masa kako bi se i taj šećer u krvi regulisao. Automatski se stvori veća potrošnja, mišići su isto takođe veći potrošači kalorija nego masti. Mislim da stvarno minimum da to bude neka šetnja, a svako ko ima mogućnosti, vremena, želje, trebao bi da se bavi nekom, da kažem, većom fizičkom aktivnošću, nečim što je planirano, usmereno. Sada ne mora to da bude uvek ni teretana, može i neki drugi sport, ko šta voli. Mislim, nažalost, nemamo ovdje kod nas zimi mogućnost za plivanjem, ali leti, kad god je prilika, plivanje može da bude zaista jako dobar sport, neki jogging, trčanje, pa ne znam ja. Ono što ja lično preferiram, to je teretana i to mislim da zaista mnogo doprinosi, daje dobre rezultate.
Ali koliko bi to bilo, ajde sad pričali smo mi sa Tijanom kad je bila kod nas, o tome koliko bi to preporučljivo bilo nedeljno puta da se bavi čovjek, da li svakodnevno, da li dva puta nedeljno, tri puta nedeljno?
3 do 5 po mom mišljenju. 3 je neki minimum za neko održavanje, 4 do 5 puta bi bilo već idealno da to bude, kažem opet, eto tako, planski i organizovano, da i u toj oblasti imamo nekog ko će nas voditi, nekog kog ćemo imati poverenja, dok i sami ne savladamo, pogotovo ova, da kažem, mlađa generacija i ova deca koja su krenula, pa neadekvatne težine, neadekvatni potezi, to može od više štete nego koristi da im donese. Tako da i tu treba naći, da kažem, neku smernicu. Kao što kod mene mogu da kroz 2-3 meseca individualne ishrane mogu i sami da shvate šta i na koji način mogu da kombinuju, tako isto i na treningu, 2 do 3 meseca nekog vođenog treninga mogu sami da nauče neke osnovne stvari i poteze i vežbe i da onda sami to nastave, jer svakako nije finansijski održivo da ti godinama imaš nekog ko će tebi
ali davati planove ishrane, planove treninga. Dok ne naučiš i koji su limiti tvog tela baš i šta tako treba da radiš za koju grupu mišića, bilo bi zgodno da te neko kroz taj put usmerava, isto kao i što se tiče ishrane. Neće niko tebe neko da dolazi 10 godina, on će već posle godinu dana naučiti otprilike šta mu treba.
Da. Ko je motivisan ishranom može i ovako sam stvarno dosta toga da nauči. Danas je nepresušan izvor.
Ali znaš ti, ja mislim da smo mi postali malo lenji po tom pitanju da treba nam terač neki. Masi ljudi treba terač, neko ko će da bude tu i da ti kaže sad tako. Jer ovako teško se pokrećemo. Imaš ti ljude koji imaju i sve uslove i za fizički i trening, i u ostalom svako može da uzme da šeta i da trči, ali vrlo retko se ljudi pokreću sami od sebe za nekom
fizičkom terenu. Dok ne dođe do trenutka da shvate da to moraju da rade, preventivno i tako dalje, mali broj ljudi koji ima tu svest o tome i tu naviku, ali dobro, tu smo da se podsjećamo, da motivišemo, da dajemo možda i lični primjer kako to sve može da izgleda.
A ti si jedini studio tog tipa u našem gradu ili postoji još nešto tog tipa?
Koliko znam, jedini, i ne samo u našem gradu, nego i u okolini.
Ljudi te mogu naći u ulici Timočke bune preko puta pozorišta, u suštini.
Da.
Za one koji ne znaju, znači ona ulica zatvorena kod crkve, tu je novi Nutri studio. A tvoja knjiga, gde mogu ljudi koji žele da nabave za svoju kuću tvoju knjigu, gde mogu naći?
Pa u svim knjižarama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori.
Znači, širimo se i po regionu što se toga tiče. Aleksandru možete naći na njenom Instagram profilu ako hoćete da je lično kontaktirate oko nekih stvari. Aleksandra, drago mi je što si gostovala kod nas u podcastu. Želim ti puno uspeha i sreće u daljem radu.
Hvala puno na lepim željama i na pozivu za gostovanje.